Kapitola 12. Sirotek po řezníkovi Pánkovi Vilemíně skutečně příliš práce nepřidělal. Navíc se po několika měsících ukázalo, že z prodeje domu jeho otce něco málo zbude, a to dostala na jeho obživu. V noci chlapec občas plakával, ale přes den ochotně dělal vše, co mu nařídila. Hned jak to šlo, ho poslala do městské školy, aby se naučil číst a psát. Tam si našel pár kamarádů, a jak s potěšením zjistila, v noci už spával klidněji. Ale jednou měsíčně s ním musela chodit na hřbitov, aby se pomodlil u hrobu svých rodičů. To byla jediná věc, na které trval a nemínil od ní ustoupit. O jejím ušlechtilém a křesťansky příkladném skutku se zmínili skazatelen ve městě i v okolí všichni kněží, o to se kanovník Václav z Plané osobně postaral. Zařídil i to, že Vilemíně poděkoval jménem řeznického cechu sám cechmistr, neboť se ujala sirotka po řezníkovi. Vilemína si uměla spočítat, že za téhle situace nebude proti jejímu obchodu s kapitulou nikdo veřejně protestovat. Za pár měsíců přijdou jiné starosti a lidé na celou záležitost zapomenou. Cech sám nemohl proti ní v tuhle chvíli nic podnikat, protože bylo logické, že by se bránila výmluvou, že to je způsob, jak se postarat o peníze na obživu sirotka. Aby si však cechmistra a nejvlivnější mistry udobřila, darovala jim sud piva a 10 velkých makových koláčů a oni se za to stali patrony jejího sesterstva Panny Marie. Musím uznat, že si to vymyslel dokonale, chválila kanovníka Václava z Plané, když k ní přišel na večeři. Ty jsi tak šikovný. Ve Vilemínině hlase se dalo vyčíst, že tahle pochvala platí všemu, co pro ní udělal, včetně oné jedné noci v loňském roce. Kanovník rozvážně přikývl a otcovsky se na Vilemínu usmál. Nepřísluší mi o tom hovořit s ženou, ale ty se stále nemůžeš smířit se svým prázdným ložem. Je to tak? Co bych zapírala? Nikoho tady v Plzni neznám lépe než tebe a nikoho také nemám raději než tebe. I když měla cudně sklopená víčka, s nadějí ho sledovala. I já tě mám rád, jako sestru. Opakoval svou oblíbenou frázi. Tentokrát však nezůstalo jen u toho. Protože si umím představit, co křesťanka jako ty asi potřebuje, s mimořádnou radostí ti musím oznámit, že se pozítří do Plzně vrátí můj švagr, lékař Václav. Proč by měl stát zrovna o mě? Určitě už si nějakou našel. Slovem preláta tě ujišťuji, že od té doby, co zemřela má sestra, se vloží nedotkl ženy. Přísahal a já mu věřím. Řekl bych však, že jeho tělesná touha je stejně naléhavá jako ta tvá. Ale je to muž pevných zásad a co si mu nejspíše brání, aby s lehkým srdcem hřešil. Ujišťuji tě však, že ke každým dveřím se dá najít klíč. Přivedu ho na večeři. V jejím průběhu mne neodkladné záležitosti odvedou z tvého domu. Víc mi nepřísluší udělat. Vyprávěj mi o něm, požádala Vilemína, ale nedokázala skrýt zklamání. Kanovník se jí líbil stále víc a víc. V noci často vídala jeho tvář a neustále si představovala jeho tělo na svém. Jak jsem řekl, je to chytrý a něžný muž. Miloval mou sestru a její smrt byla pro něj těžkou ránou, z níž se nemůže stále vzpamatovat. V očích božích jistě tedy nejsem kuplíř, protože se snažím pomoci dvěma zklamaným a opuštěným křesťanům. Ty i on si zasloužíte trochu štěstí na tomto světě, než se odeberete tam, kde si budete užívat slastí věčných. To zní krásně, jako ostatně každý proslov zkazatelný, napomenula ho věcně. Ale řekl si, že mne máš rád, takže mi to zkus povědět znovu a jinak. Jaký je? A hlavně, jak najdu klíč k jeho dveřím? Milá Vilemíno, nechceš toho na jednom stárnoucím kanovníkovi příliš? Já ti mám radit, jak svést muže? Nezlob mě, opáčila pobaveně. Já chci vědět, jak získat jeho srdce a ne moudí. Jistě v očích božích kuplíř nejsi. Ale když už si mi ho nabídl, tak jisté povinnosti máš, to snad nezapřeš. Rozesmál se. Dnes měl výtečnou náladu. Chvíli si měřil její obličej a pohled to rozhodně cudný nebyl. Pak ale rezolutně zavrtěl hlavou a trochu trpce začal. Má drahá, v něčem jsou si prelát a lékař podobní. Oba se setkávají se smrtí. A přece je tu drobný rozdíl. Kněz připravuje umírajícího na to, že jeho duše bude spasena a dává mu tedy naději. I když se kněz setkává se smrtí, jeho poslání je radostné. Lékař se snaží nemocného křesťana zachránit, aby mohl ještě nějakou dobu pobývat na světě pozemském. I on mu dává naději, ale nikdy si nemůže být jistý, zda jeho očekávání splní. A mnohdy zklame. Jeho setkání se smrtí je smutné, protože neuspěl. A může se ptát, proč nemocný zemřel. Byla to vůle boží nebo jeho lékařská neschopnost? Takže tím se on trápí? Ano, nedokázal zachránit život své manželky. Dává si to za vinu, i když zbytečně. Také vím něco málo o lékařských vědách. Zemřela na zvláštní nemoc, kterou neznám. Ta zachvátila vnitřnosti a na to v křesťanském světě lék není. Mnohokrát jsem mu to opakoval, ale naprosto marně. Víš, Vilemíno, lidská duše je velice jemné předivo skutků a citů, mnohem jemnější než tylová loktuše. Mám tě velice rád a proto bych si nikdy neodpustil, abych kvůli své chvilkové rozkoši poničil to nejkrásnější, co v tobě je. Vilemíně se draly do očí slzy. Takhle krásné vyznání lásky ještě nikdy nikdo neudělal. Vděčně se zadívala na kanovníka. K jejímu údivu i on plakal. Vstala, obešla stůl a mateřsky ho pohladila po tváři. Pak mu dolila víno. Opili se spolu do němoty, ale přesto se ani jeden nepokusil toho druhého pomilovat. Usnuli na podlaze pod stolem, jak se slušelo podle tradice předků. Ráno se Vilemína s těžkou hlavou jako střep a rozbolavělým tělem vydala s putnami pro vodu ke kašně, aby připravila snídani. Když se vrátila, byl kanovník Václav z Plané pryč.